svarbiausia ir tai, kas vyksta ten, kur esi tu.
Sveiki, gyvi radijos stoties FM99 klausytojai, studijoje prie mikrofono Emilis Lingė. Kaip ir kiekvieną savaitę mes su jumis gyvame mieste. Galima sakyti, kad be verslo miestas negyvas. Aš tikiuosi, kad su tuo sutiks ir mūsų šiandienos pašnekovės, jo lab, kad jos abi savo verslo pradininkė, sukūrusios inovatyvius jaunus verslus, patekusios į Business Start Top 50-uką. Su jumis kartu studijoje Eva Style projekto autorė Ieva Guzė. Labą dieną jums.
Labą dieną visiems.
Bei dar viena jauna moterė, sukūrusi veržlų ir inovatyvų rūbų prekinį ženklą Adatitė, Diana Lucinevičiūtė. Labą dieną jums, Diana.
Labą dieną visiems.
Gyvame mieste šiandien kalbėsime apie startupus arba kitaip apie startuolius. Kreipiuosi į abi merginas. Jūsų nuomonė, sunku Lietuvoje pradėti verslą ar lengva? Ieva.
Kaip ir visur, manau, iš vienos pusės lengva, iš kitos pusės sunku. Čia jau priklauso nuo žmogaus, ko jis tikisi.
O jums, Ieva, asmeniškai, kokia ta patirtis buvo? Lengvesnė ar sunkesnė?
Aš sakyčiau, kad lengvesnė.
Aha. O jums, Diana?
Man iš tikrųjų buvo gan sudėtinga dėl to, kad aš esu mačius tą verslo pusę jau ne pirmus metus ir pasiryšti daryti verslą, tai buvo tikrai didelis iššūkis.
Iš tikrųjų, Lietuvoje vis dar išlieka, na, galima sakyti, nenorimai didelis nedarbo lygis. Jūsų nuomonė, kodėl žmonės vis dar bijo kurti kažką savo? Turiuomenyje bankroto, nesėkmės rizika. Galbūt kiti vyresni žmonės sako, kad jau man per vėlų, ką aš čia kursiu dabar pats?
Visada yra ta rizika, bet aš galvoju, reikia ne tai, kad bijoti bankroto, reikia norėti bankroto.
Wow, kodėl?
Kuo daugiau bankrotų praeisi, tuo daugiau patirties turėsi. Mm-hmm. Ir dažniausiai, jeigu kažkas atsitinka labai blogai, kažkokia didelė nesėkmė, labai retai tu ją kartosi antrą kartą. Ir aš labai abejoju, kad, sakykime, pasaulyje kiek yra verslų, kad jie buvo sukurti iš karto tokie geri ir wow, taip, sėkmingi nuo pirmo bandymo. Nu, todėl aš ir sakau, ta lengva pradžia, nes jei susiduriu su sunkumais, aš galvoju, nu, gali būti blogiau ir viskas tvarkoja.
Bet jūsų Ieva verslas kol kas dar nebankrutavo.
Nebesužnekėkit.
Aš turėjau medyje, kad tas pirmasis ir veikia vis dar sėkmingai.
Taip, taip, bet bandymų buvo, iš tikrųjų, bandymų buvo daug. Nors esu labai jauna, bet, nu, ten buvo kokie 3 ar 4 variantai, kurie nepavyko prieš tai.
Taip, o Diana, kokia jūsų patirtis?
Aš pilnamai sutikčiau su pašnekove, kolegė, o pirmiausia, kad labai pabrėžčiau, vat, kiek tenka dirbti ir bendrauti su žmonėmis, kurie nori jūsų verslus, tai jie labiausiai bijo išeiti iš komforto zonos.
Taip.
Bijo iš tų išeiti pastovių pajamų ar tiesiog kažkuom rizikuoti. Tiesiog yra, jie gyvena sau ir jie bijo išeiti, pabandyti, rizikuoti. O dėja, jo, nepabandžius, nesužinosi, kokia yra karti tas patirtis, ypač N kartotis. Kaip mažas vaikas, mes verslas esam kaip mažas vaikas, kiek kartų nukrenti, tiek reikia atsistoti, kad išmokti vaikščiot. Tai geras verslas vat, yra kaip išmokti vaikščiot.
O štai daugelis žmonių, tie, kurie galbūt net nepabandė pradėti verslo, jie sako, kad na ir mokestinė sistema nėra tokia gera, kokia ji galėtų būti, tam tikri teisiniai sunkumai, biurokratija. Jūs pačio susidurėt su tokiamis problemomis? Ar tai yra vis tik išsigalvotas toks dalykas, o Lietuva yra fantastiška šalis verslui?
Asmeniškai galėčiau pasakyti, mes turim OB įmonę.
Taip.
Tai teisinė ir mokestinė sistema pas mus pilnuma yra veikianti, tiek atsiskaitant su darbuotojais, tiek prekių pirkimas ir pardavimas. Tai iš tikrųjų nėra lengva našta, ypač mokestinė ir teisinė. Ypač nėra kur per daug surasti konkrečios sukoncentruotos informacijos. Yra visur saliginai ten ieškok, daryk, eik, kreipkis. Bet
taip. Gerbama Diana, aš kaip suprantu, jūs verslą kūrėte kiek kitaip, tas uždarojusios akcinės bendrovės principas buvo pasirinktas vien tik dėl to, kad buvo atgaivinta ir atnaujinta mamos sena verslo idėja anksčiau veikusi, ar ne?
Ne, saliginai tai buvo mamos tiesiog pirma idėja, tai prieš 12 metų, kai mes turėjom parduotuvę, tai mama turėjo savo įmonę. Kai atėjo laikotarpis spręsti, ką daryti, siauriname savo paslaugas ir visą energiją kreipiam kaip tik drabužių prekės ženklų, tai buvo nuspręsta, kad šeimoje pasitarta, kad įmonę atidarinėsiu aš ir bus įmonės vadovė aš. Tiesiog buvo uždaryta viena įmonė, atidaryta kita. Nu, O tiesiog jau buvom išaugę tokioj riboj, kur jau reikėjo kažką daryti, nebebūti tiesiog kūrėjais ar būti pagal individualo, veikti pagal individualus pažymėjimą.
O štai mažosios bendrijos, Ieva, tu esi savo verslą įkūrus būtent tokia forma. Ir paskutiniu metu viešojoje erdvėje rodėsi tą informaciją apie tai, kad mokesčiai ir įmokos augs. Ar tu susidūrėjai su šia problema, ar vis tik patekai tarp tų jaunesnių nei 29 metų asmenys, kurie vis tik išvengė būtent tų sąlygų pakitimo?
Dėl mokestinės sistemos, tai iš tiesų... Visuomet domiuosi, kas vyksta ir kitose šalyse, tai iš Baltijos šalių žaviuosi Estija, ten yra daug palankesnės sąlygos verslai, sakykime, lyginant su Lietuva. Bet pas mus mokestinė sistema, bent jau pradžioje, kai susikuri verslą, galėtų būti kažkiek šiek tiek palengvinta, aš taip galvoju, čia mano asmeninė nuomonė, nors ir dabar yra daug labai puikių visokių projektų ir visokių įvairių vyksta programų, kuriomis galima pasinaudoti, tai todėl ir kūriau mažąją bendriją, apskritai galiu pasakyti, kad verslo atsirado, iš kur verslo idėja, tai lankiausi įvairiuose mokymuose ir labai puiku, kad vyksta daug nemokamų mokymų jauniems žmonėms ir ne tik jauniems žmonėms. Ir aš 2 metus intensyviai lankiau mokymus ir ten lankydamasi tad apsisprendžiau galutinai, kad tikrai reikia pradėti startuoti kažką daryti, nes tiesiog tu negali nepasinaudoti tomis galimybėmis, kurios yra. Ir yra labai daug žmonių, kurie yra, sakykime, ir dabar mano amžius, kurie yra bedarbiai ir jie gal bijo rizikos, bet tiek yra puikių programų, ypač iš mažesnių miestų, kur yra didesnis nedarbingumas, ten daugiau tų programų. Alytuje yra puikios sąlygos jaunam žmogui pradėti startuoti, nes yra daug žmonių, kurie tau padeda ir tas yra didelis pliusas. O visada, aš tai iš vis būtų vaikui, nereikėtų mokėti mokesčių. Čia kaip pažiūrėsi, nu...
Jo, utopijo šalyje tikriausiai.
Taip, nes kai ateina tas dienas, kai mes esam PVM mokėtojai ir kai reikia susimokėti, pavyzdžiui, PVM, tai būna labai liūdna, bet... Nu, kažkaip vis tiek apstamės. Ir aš galvoju, kad visada viskas priklauso nuo požiūrio. Aišku, pas mus mokesčiai yra dideli. Taip. Ir jeigu turi, aš mano svajonė buvo verslą kurti dar dėl to, kad, sakykim, būčiau labai geras darbdavys, labai žaviuosi holokracija, yra naujas įmonės ten valdymo principas.
O, ką tai reiškia?
Tai kai dirba ne hierarchijos prasme, o kai dirba, sakykim, visi kartu kaip komanda, nu, tais rutuliais vadinamais formuojamais. Ir aš galvoju, va, susikursiu komandą, turėsiu daug žmonių, viskas seksis, wow, aš negaliu dar ieškoti savo žmonių, nes nepajėgiu, sakykim, negaliu įsidarbinti dar 10 ar 20 žmonių, nes jų nepajėgsiu tiesiog išlaikyti. Ir tai yra dar dalis dėl to, kad mokesčiai nemaži.
Aha, o Ieva, jūs dirbate šiuo metu, na, regione, ne sostinėje, Alytuje būtent, ir iš tikrųjų, kaip sekasi ieškoti tų žmonių, todėl kad jaunų žmonių čia, nu, nėra tiek daug, kiek norėtųsi.
Kol kas mes esame tik trysia, dirbam tik 3 darbuotojai, tai mano vyras ir buhalterė, tai taip juokingai truputį, bet aš nemanau, kad iš tikrųjų, aš galvoju, gal geriau po truputį mažai žingsnelį įseiti į viršų, negu iš karto pradėti plačiai, kad paskui nebūtų, jis sako, aukštai kilsi, žemai krisi. Ir dėl darbuotojų tai net nežinau iš tiesų, nes labai svarbu yra žmogaus motyvacija ir aš pati savo, sakykime, dabar kol kas darbuotojų neieškau, bet aš kai turiu daug draugų ir juos kalbinu, kad kažką darytų, kurtų verslą, dažnai susiduriu su ta labai bloga motyvacija. Aš nežinau, iš tikrųjų pas mus reikia gal žmonių, kurie keltų motyvaciją ir darbuotojai dažnai labai tikisi daug iš darbdavio, o reikia daugiau tikėtis iš savęs ir norėtų iš savęs kažką atnešti. Nu,
jau aš su tavim sutinku. Iš tikrųjų, Diana, jūsų verslas, na, kiek kitoks. Jūs, kaip suprantu, siūnate patys, Ieva, šiuo atveju jūs perparduote tuos rūbus, kuriuos perkate užsienyje. Gerbama Diana, ar apsimoka kitaip, ar atsiperka? Nes Ieva minėjo tam tikrus finansinius sunkumus, kaip aš supratau.
Mums iš tikrųjų mes jeigu nesumalavus jau 1,5 metų dėl darbuotojų, būtent šnekant, dirbame su darbo birža Vilniaus ir juos samdome per darbo biržos siūlomą subsidiją. Tai šiek tiek palengvina tą mokestinę naštą tam tikrą momentui, ypač kai ateina naujas papildomas darbuotojas į įmonę. Aišku, atvykę darbuotojai iš darbo biržos nėra tokie potencialūs geri darbuotojai, kaip galbūt galėtume surasti iš kitų sričių, kitų tiksliau paieškos sistemų. O kalbant apie tai, kad mes turime gamybą ir tai yra šiek tiek apsunkina situaciją mūsų verslo, kad reikės daugiau dirbti, daugiau uždirbti, tai iš tikrųjų mes pasirinkom šitą modelį vien dėl to, kad mes galėtume patys reguliuoti savo gaminių sandėlį, nes mes esam pasirinkę tokią sistemą, kad mes nepasigaminame pirmą kiekį tokią beprotišką, kur galima po to reiktų galvoti, kaip parduoti, kodėl parduoti, ar su akcija, ar kažkas negerai. Mes pasigamino limituotai kiekvieną kartą ir žiūrime, kurie einami dydžiai, kurie kas dėl to pas mus pastovi yra staliginai darbo.
Jūs minėjote darbo biržos paramą, turėjote omenyje 50% lengvatą.
Taip.
Taip, ir taip. Būtent po tų 6 mėnesių, jeigu aš neklystu, ar metus trunka parama?
Labai yra skirtingai. Mes dalyvavom dažniausiai 2 programose. Tai yra subsidijuojant įdarbinant iš darbo biržos ir subsidija pagal dabar įgūdžių programą, kur yra jau studentai, kažką baigė ir nori pagal savo specialybę įsidarbinti tam tikroje srityje, tai kaip drabužių konstruktorė ar sukirpėjai, tai mes taip įdarbinam. Taip, jie yra įdarbinami priklausomai nuo tuo metu darbo biržoje esamo biudžeto, tai mums teko nuo 5 iki 6 mėnesių finansavimas.
Taip. Jūs, Ieva, bandėte ieškoti kažkokio dialogo su darbo birža teritorinė?
Aš taip galvoju, nežinau, iš tikrųjų, tai priklauso, ar tau reikia darbuotojų ar ne. Man šiuo metu asmeniškai
neprireikia.
Neprireikia, jeigu plėsimės, tai be abejo naudosiuosi visomis įmanomomis priemonėmis. Aš visada duomiuosi ir pas mus irgi mes dabar taip pat naudojamės. Vyras dirba pas mane įmonėje ir jis irgi yra pagal kitą programą, yra įdarbintas su Invega, buvo, dabar tikrai, taip, kad taip, jau baigėsi, tai galima net apie tai labai plačiai nekalbėti, bet iš tiesų visiems rekomenduoju ir kaip visada reklamuoju, aš pati priklausau Lietuvos krašto verslininkų asociacijai, tai visiems, kurie startuoja savo verslais ar net jau ir yra startavę, tikrai aš neįsivaizduoju, kaip įmanoma būtų dirbti, sakykim, nepriklausant, nesidomint tuo, kas vyksta, nebendradarbiaujant su tai žmonėms, kurie konsultuoja, tiek pat su pačia versle Lietuva ir įvairiomis kitomis sukurtomis yra įstaigomis, kurios konsultuoja verslininkus, tai būtina su jais bendrauti ir visada žinoti, kas vyksta, kokiomis programomis gali naudotis, nes be šitų programų nežinau, ar būčiau pradėjus verslą ir nežinau, kaip man sektųsi, nes dabar yra daug dalykų, kurie palengvina tą kelią, tą verslininko.
Taip. O štai jūsų abiejų jaunų verslininkų vertinimų, tos informacijos yra pakankamai viešoje erdvėje, na tiek tos pačios darbo biržos, jos, na, tinkamai ir pakankamai informuoja apie tai, kad tokios galimybės yra. Galbūt kiti jauni verslininkai net nežino, kad tokios galimybės, na, galimos ir jie sutaupytų pradedantys verslą žmonės daug pinigų.
Aš galvoju, reikia domėtis pačiam. Tau niekada niekas net neš visko ant lėkštutės. Tu turi eiti ir klausinėti, skambinti į pačią darbo biržą, nežinau, eiti pas tuos konsultantus, domėtis ir sužinosi. Nes yra daug žmonių, kurie skundžiasi, kad nerandu tos informacijos. Nu tai, jeigu tau duos ant lėkštutės kažką, tu to dalyko ir nevertinsi. Jeigu tu domėsiesi, ieškosiesi ir sužinosi, tai tu tai paimsi kaip lobį kokį ir jį įvertinsi.
Diena, gal jūsų nuomonė kitokia?
Mano nuomonė tai būtų panaši kaip pašnekovės, nes mes irgi patys visur viską patys esam susiradę. Tačiau aš manau, kodėl tai yra tokia sklaida, galbūt nėra didelė informacijos. Aš manau dėl to, kad yra tam tikras biudžetas tų fondų, tų subsidijų ir jeigu būtų reklama kaip kokia nors prekė ženklo į prekybos centro, skleidžiama per televiziją ar ten radiją, automatiškai būtų per didelis konkurso dalyvių visokių įvairiausių ir tada būtų sistemai sunkiau atrinkti tuos tinkamus kandidatus, nes visokių būna įvairių apsimetėlių ar tiesiog bandančių tiesiog pasinaudoti. Tai irgi atitinkamai yra tai atsižvelgta, kodėl yra reklamuojama tam tikrose šaltinėse, tam tikrose vietose ir tam tikrą kiekį.
Aš šiek tiek norėčiau pakreipti mūsų pokalbio temą. Šiandien kaip tik pateko į rankas tokia informacija. Straipsnis Delfi buvo publikuotas, kuriame moteris teigia apsipirkusi vienoje parduotuvėje Vilniaus centre. Štai jie ten nusipirko batus, už juos buvo prašoma beveik 900 litų, brangus batai. Buvo akcija, tad juos nusipirko su 50% nuolaida. Grįžusi namo rado tokius pačius batus internete už kiek daugiau nei 200 litų. Tai vadinasi, jie permokėjo jau ir su nuolaida beveik pustrečio karto. Jūs, kaip jaunos verslininkės, prekybininkės, toleruojate tokį kolegų elgesį ar ne? Čia galbūt verta kalbėti apie pačią verslo kultūrą, pačią idėją, nes šešėlis vienoks ar kitoks, jis krenta vėliau ant visų prekybininkų.
Sunku tokį klausimą, nes iš tikrųjų mes su Datyte irgi skirtingai, kai jie yra gamintojai, jų yra pozicija visiškai kitokia.
Taip.
Aš daugiau kaip esu prekybininkė, sakykime, įvairiais prekiniais ženklais prekiauju, tai nežinau, pati irgi susiduriu dažnai parduotuvėse su tokiais dalykais, nuolaidos. Aš apskritai... Aš tai ir sakau, kad man labai keista, kaip mane vadina verslininkė, nes dėja esu truputį kitos prigimties žmogus ir jeigu būtų mano valia, aš akcijų nedaryčiau. Bet, nu nežinau, labai sunku pasakyti. Nu, manau, pats žmogus turi domėtis ir nežinau, galbūt internete, aš nežinau šitos situacijos, neskaičiau, galbūt internete, kur jį rado ten tuos pačius batus, ten 10 kartų pigiau, gal ten yra iš tikrųjų ne originalas, galbūt nėra tas būtent prekinis ženklas, gal kokie padirbti iš ten kažkur, tai gal pagaminti ne Italijoje.
Ieva, labai konkretus klausimas jums, koks yra jūsų parduotuvėje didžiausias antkainis?
Didžiausias antkainis?
Didžiausias. Siekia 100%?
Ne, tikrai ne, bet už tai vat ir skiriasi, nes kaip tu, kai esi gamintojas, sakykim, tavo antkainis turi būti visiškai kitoks, negu kai esi prekybininkas, o aš, kadangi neseniai, vis tiek tas jaunas verslas yra, pas mane antkainiai nėra dideli, bet vien dėl to kenčiu aš pati. Tai jeigu ir aš turiu internetinę parduotuvę, aš neturiu realios parduotuvės. Jeigu aš turėčiau realią parduotuvę, kur reiktų mokėti nuomą už patalpas, komunalinius mokesčius, labai daug įvairių dalykų eina į tą antkainį, tai todėl, kad aš manau, patys žmonės iš tikrųjų jie renkasi. Ir gerai, tas antkainis gali būti, nežinau, ten ir 500%, bet jeigu žmonės perka tą produktą ir jie mano, jie tai gali už jį, sakykime, mokėti, tai prašau, kodėlgi ne, nes yra labai daug ir garsių žinomų prekinių ženklų, kurie kainuoja labai daug ir jie ten yra, į tą kainą eina labai daug dalykų.
Gerbima Diana, kokia yra jūsų ta kainų politika?
Pas mus yra kainų politika išpažinus nustatyta, į kurį mes segmentą taikomės, kuris yra segmentas skirta mūsų visok produktas. Mūsų produktas skirtas vidutinė pajamoms gaunančiams asmenims, tai automatiškai ir kainų lygis turėtų šiek tiek atitikti tą poziciją. Kaip kolegė minėjo, taip, mes turime ir parduotuvę, mes turime ir gamybą, ir mes turime elektroninę parduotuvę. Tai išlaikyti visas šias sritis, nuomos mokesčius tiek darbuotojus, tai mums kainuoja. Tai automatiškai to antkainio nebelieka tokio milžiniško, kur galbūt norėtume turėti. Nes dėja, kainos nustatytos taip, kad jos turi atitikti tą mūsų segmentą ne aukštesnės, kad mes galėtume pačios įpirkti, o ne pirkti už 500 litų ir po to pamatyti kažkas, kas ne taip. Bet to mes, kai esame gamintojai ir mes dirbame su platintais, iš tikrųjų mes labai susitarėme draugiškai su platintais, kad platinimo taškuose kainos nesiskirtų nuo mūsų kainų. Tai yra, jeigu suknelė mūsų parduotuvė yra viena kaina, tai ir pas platintojus yra ta pati kaina. Ir labai džiugu yra, kad platintojus sutinka šią poziciją, kad geriau klientas ateina laimingas nusipirkniai, kaip va dabar Delfi išėjo straipsnis, taip liūdinantis. Tai džiugu, kad mūsų partneriai ir mūsų klientai yra patenkinti šią poziciją.
Taip, o štai Business Start LT, jeigu aš dabar neklysiu, yra balsavimas. Jūs šiuo atveju yra konkurentės, bet aš nemanau, kad ta konkurencija čia labai arši vyksta.
Iš tiesų, tai mes gal net ir nelabai konkurentės, nes yra atskiros kategorijos. Tai Datytė yra gamyboje, o Eva Style yra e-verslas. Tai...
Supratau. O už ką ten galima balsuoti? Kaip viskas vyksta? Už jūs. O kas jum iš to?
Tai nežinau, tai jeigu vyksta kažkoks konkursas, tu privalai ten dalyvauti ir kaip ir būtų labai gerai, jeigu laimėtumėm.
Aha, Diana?
Nu, šiaip jos, tai yra teisybė, bet iš tikrųjų, kai laimė, tada visada reikia išlaikyti tą pirmą poziciją visose kitose renginiuose. Tai saliginai nesinorėtų laimėti, kad visą laiką reikėtų tą lygmenį laikyti. Tai norėtų gal antrą, trečią vietą laimėti, vien dėl to, kad viskas kur dar siekti kažko norėtųsi.
Kur galima balsuoti tiksliau ir iki kada tas balsavimas vyksta, kada rezultatai?
Aš tai iš tiesų noriu laimėti, nes Alytuje, Alytaus verslai turi laimėti. Turi laimėti, nes iš Alytaus beje dalyvaujam tik dviese, yra dar rozetės.lt, tai irgi visus klausytojus skatinu balsuoti už Alytiškės, nes nu, esam provincija ir turim pavaryti gerai.
Diana, iš tikrųjų, gal jūs galėtumėt atsakyti į tą klausimą, kur yra tas balsavimas ir iki kada jis vyks? Ir,
jeigu nesumeluosiu, tai būtų teisingas adresas www.bzmstart.lt. Pats balsavimas vyks iki birželio 6 dienos. Aha. Ir po to lauksime rezultatų ir turbūt pakvietimo į renginį atsimti tam tikrų žmonių apdovanojimus. O aš mielai tikrai paklausiu pašnekovai, kai jinai paims pirmą vietą.
Ne, ne, tikrai taip. Labai bejau, tai bus pat.
Ja, noriu jums padėkoti iš tikrųjų už pokalbį, linkiu gero verslo, gerų rezultatų ir žinoma, patenkintų klientų, jie tikriausiai yra pats didžiausias verslininko medalis, kurį galima gauti, ar ne?
Taip,
taip. Tik laimingi klientai mus į priekį ir veda, nes jeigu būtų nelaimingi, tai net nebūtų dėl ko dirbti.
Su mumis kartu gyvame mieste buvo dviejų startupų įkūrėjos Diana Liucinavičiūtė ir Ieva Guzė. Ačiū Jums už pokalbį, gražios dienos.
Ačiū ir Jums.
O visi klausytojai, gyvenkite be jokios abejonės gyvame mieste ir likite kartu su FM99.
Prisijunk prie gyvo miesto ir Facebook'e. Jeigu turi savo nuomonę ar laidos temą, rašyk elektroniniu paštu gyvasmiestas@gmail.com. Yes, this is